Švenčiant Krikščionių vienybės savaitę, kviečiame pasiklausyti brolio Gedimino Numgaudžio mokymo apie susitaikinimą su Dievu, bažnyčia ir savimi.
Šiandien truputį pakalbėsim apie susitaikinimą su Dievu, susitaikinimą su bažnyčia. Pagaliau ir susitaikinimą su savim. Iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams 5 skyriaus. Kristaus meilė valdo mus įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime ne vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja, o visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus Kristaus vardu maldaujame. Susitaikykite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Kalbėjom apie atpirkimą, apie Jėzaus kraują, apie Jėzaus gyvybę, kurią jis atidavė už mus, kad mes gyventume, kad mes nemirtume. Kalbėjome apie tai, kad mus atpirkdamas tokiu būdu, jis paliūdėjo Dievo meilę pačiu stipriausiu būdu, ar daugiau kas įmanoma. Jis pats yra sakęs, tai Dievo žodis, tai yra tiesa. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis atidavė tą gyvybę, tuo įrodė, kad jis myli mus pačia didžiausia meilė. Mus tuo atpirkdamas, mus tuo išteisindamas, mus tuo pašventindamas. Bet mums lieka laisvė, priimsim mes tą atpirkimą ar nepriimsim. Patikėsim tą jo meilę ar nepatikėsim. Ar jo meilės auka dėl mūsų liks beprasme. Kai aš patikiu tą Dievo meilę, aš priimu meilę į save. Tada aš išeinu iš tų netikėjimo krūmų, aš atgimstu iš dvasios, atsiverdamas ir priimdamas dvasę iš dangaus, iš aukštybės nuo Dievo, priimdamas šventąją dvasę, aš pradedu naują gyvenimą. Manyje apsigyvena šventoji dvasė, kuri teikia man galę gyventi Dievo vaikų gyvenimą, kuri teikia man galę būti Dievo vaiku, kuri teikia man galę girdėti Dievą, kalbėti Dievui, judėti į Dievą. Žemaitijoje negyvas žmogus vadinamas nabašniku. Ką reiškia tas žodis? Aš negalėjau suprasti, kodėl nabašniks. Kol vieną kartą nesutikau paminėjį tokios močiutės, kuri ten mus pavaišino duonos, palaužiusi riekelę ir cukraus gabalėlį palaužė mums kaip komuniją. Ryte prabudusiems iš kažkokių krūmų išlindusi ir pasakoja savo įspūdžius. Nu va, nespėjau lakstyti po kaimą, miršti tai žmonės, nespėjau uždegti žvakelę, žiūriu į tas napšnek, į tas napšnek, napšnek, šnekini į napšnek, nabašniks. Tai va, aš tą terminą pritaikiau ir dvasiniai plotmiai. Negyvo žmogus nešneka. Negyvas dvasioje žmogus nešneka su Dievu, jis neturi ryšio su Dievu, jis negirdi Dievo ir pats nieko Dievui neištaria, jis negyvas. Jis gali būti, kaip Jėzus sakė, pabaltintas karstas, iš išorės gražus, bet viduj pilnas puvėsių, negyvas, bet kaip marionetė tampomas įvairiausių virvučių, religinė marionetė. Močiutė, kunigai išmokė jį, kaip jis turi bažnyčioje elgtis. Žino, kada reikia stotis, kada klauptis, bet ką tas reiškia, kad turėtų santykį su tuo nerasta. Bet jis viską daro teisingai. Jėzus, kalbėdamas naktį su Nikodemu, kalbėjo apie būtinybę atgimti iš dvasios, sakydamas, jeigu neatgimsi iš dvasios, iš aukštybės, iš vandens, neįeisi į dangaus karalystę. Taigi ir mes atgimstame iš dvasios, kai mes patikime Dievo meilę. Atsiveriame tai meiliai ir ta meilė ateina į mus ir teikia mums gyvybę. Mes mylime Dievą, mes girdime jį, suprantame ir gyvename su juo asmeninėme ryšyje. Atvirkščiai, va kaip tik šįryt su vienu broliu kalbėjomės, prasitariau jam, kad aš drįstu skirstyti į katalikus pagonis ir katalikus krikščionis. Katalikai pagonis ir krikščionis, jie nesiskiria išoriai nieko, bet skiriasi vidiniu santykiu. Katalikas pagonis, jis gyvena tokiame apsidraudimo Dievo baimės santykyje. Jis tiki, kad Dievas yra, bijo to Dievo, galbūt gerbė tą Dievą, bet jo asmeniškai nepažįsta. Jam Dievas tolimas, paslaptis, bet jis lenkiasi prieš tą paslaptį. Jis bando tą Dievą, nepažįstamą Dievą, palenkti savo reikalams. Jis duoda kyšį Dievui, aukoja aukas Dievui. Senajam testamente, sakysim, gyvulius aukojo ir dabar kai kur aukoja dar. Visokias apeigas atlieka tam toli esančiam Dievui. Aš prisimenu, kai į seminariją atėjau, man buvo labai keista, kad daugelis klierikų, mano draugų, su kuriais aš pradėjau skaityti šventą raštą, jiems buvo atradimas, kad Jėzus yra mūsų tarpe. Kai pradėjau melsti, susirinkę šventam raštui skaityti, vat ačiū tau, Jėzau, kad esi čia mūsų tarpe, bumpt jiems akis, o jau jie buvo diakonai, kaip tu čia dabar meldiesi, iš kur tu čia ištraukiai, kai Jėzus mūsų tarpe. Jėzus dangui sėdi, Jėzus švenčiausiam sakramente tabernakulį, kažkur toli, reikia specialiai ateiti. Bet tai, kad Jėzus mūsų tarpe, jie nebuvo įsisąmoninę. Bet sakau, Dievo žodis sako, kur du trys susirinkė mano vardu, ten aš esu jų tarpe. Jėzus yra čia, tarp mūsų. Ir pilna visokių tokių atradimų buvo. Ir toks buvo įspūdis, ir aš pats iš vaikystės prisimenu, kol pats nepergyvenau to atgimimo iš dvasios, to Dievo prisilietimo, kol neįtikėjau širdimi ir nepatyriau Dievo arti esančio ir gyvo, tol aš irgi kalbėjau daug poterių ir nežinojau, kad galiu savai žodžiais kalbėti su Dievu. Labai svarbus buvo kunigai ir šventieji kaip tarpininkai ir panašiai. Bet ir kitas toks dalykas, kai toks santykis yra, tau nerūpia asmeniškai Dievo pažinti. Va daugelis turtingų dabar verslininkų, sakysim, neblogai aukoja klebonams kai kuriems, su kuriais yra susidraugavę, bet va per tokį magišką burtininkavimo formą, kad biznis gerai sektųsi. Duoda pinigų, sakysim. Rusijoje mafija yra viena iš pagrindinių cerkvių statytojų. Prieš eidami nušauti ką nors, žvakutę uždega prie ikonos, kad viskas gerai sektųsi. Ką tai reiškia? Kad jie tiki Dievą, jie nori to Dievo pagalbos, bet visiškai nepažįsta Dievo asmeniškai. Nežino jo žodžio, kokia Dievo valia, koks Dievo požiūris į tą jo darbą. Ir va taip daugelis žmonių apsidraudžia, pasideda savo pliusiukus, lanko bažnyčią, eina sakramentų, bet nesistengia pažinti Dievo asmeniškai, koks tas Dievas yra man, ką jis nori man pasakyti, kokia yra jo valia mano gyvenime. tai va tie pagonys. Krikščionis tas, kuris išgirdęs Dievo žodį, įtikėjęs Dievo žodžiu, atsiveręs ir priėmęs Jėzų į savo širdį kaip savo asmeninį atpirkėją, tuo tikėjimo aktu atgimęs iš dvasios, seka Kristumi ir trokšta vienintelio dalyko – pažinti Dievo valią ir išpildyti ją savo gyvenime. Tuo jis garbina ir šlovina viešpatį, gyvendamas Dievo žodžiu, gyvendamas Dievo dvasia, darydamas Dievo darbus. Ir sakau, jie abu iš išorės panašus, viską panašiai daro, bet jų širdies santykis skirtingas. Ir kalbant apie tą susitaikinimą su Dievu, kur aš noriu pakreipti, noriu praktiškai pakalbėti apie susitaikinimo sakramentą, kurią mes esam įpratę vadinti išpažintimi. Jėzus atėjo mūsų sutaikyti su Dievu. Per savo mirtį, apreikšdamas Dievo meilę, jis duoda mums viltį, duoda drąsos patikėti, kad Dievas mums atleidžia. Bet jis ateina mūsų sutaikyti ne tik su Dievu. Jis ateina mūsų sutaikyti ir mane su manim pačiu, kad aš patikėjęs Dievo atleidimu, kad patikėjęs nuodėmių sunaikinimu, susitaikyčiau ir su savim, atleisčiau savo pačiam ir priimčiau save kaip naują kūrinį. Nėra susitaikinimo be išpažinimo. Išpažinimas klaidos yra vienas iš pagrindinių susitaikinimo elementų. Sakysim šeimoj, jeigu du žmonės viens kitam ištaria neteisingus žodžius ir įskaudina viens kitą, kaip jie gali susitaikyti? Jie gali apsimesti, nuduoti, kad nieko nebuvo, bet vis tiek širdy lieka nepasitikėjimas. Ir kol tas, kuris neteisingai ištarė žodį, kol jis nepasakys kitam, atleisk, aš buvau neteisus, atleisk, aš tave įskaudinau, aš gailiuosi dėl to ir išsižadu to. Aš šiandien taip nebegalvoju, kaip vakar sakiau, atleisk, aš suklydau, aš pasikarščiavau, tada įmanomas atleidimas, jeigu tai nuo širdžiai. Galbūt aš tą padarau veidmainiškai, įpratęs, manipuliuodamas, pavyzdžiui, kaip Joškė teisme, ne? Su Petru susipyko parduotuvė ir iškoliojo Joškė Petrą. Ir Petras padavė Joškė į teismą. Ir teismas nusprendė, kad Joškė buvo neteisus, kad jis apšmeižė, ten įskaudino Petrą. Ir visas teismas nusprendė padarė, kad Joškė turi atsiprašyti Petrą. Ir Joškė atsiprašė Petrą. Jis pasakė, Petras yra geras žmogus, atsiprašau. Tai tą patį mes galim pasakyti visai su kitu santykiu, ne? Ir mes tą santykį jaučiam, ar žmogus gailisi, ar ne. Yra toks mitas, ar iš tiesų, kad priklausomi žmonės labai moka manipuliuoti gailesčiu. Sakysim, narkomanai čia pat gali po kojomis voliotis, verkti, atsiprašinėti, o apsisukęs jis gali išduoti tėvą motiną, ne? Ar tai yra nuoširdus gailestis? Ar tai yra tik manipuliacija, vaidyba? Aš manau, kad gali būti momentinis dalykas ir nuoširdus gailestis, bet tiesiog jis paskui nevaldo savęs. Bet žmonėms susidaro įspūdis, kad jis artistas yra, ne? Kad jis čia vaidina, kad tik vėl galėtų sužadinti tavį gailestį, pasinaudoti tavo gailesčiu, kad gautų paguodos, ar gautų pinigų, ar dar kažko. Santykyje su Dievu mes nieko nepaslėpsim. Jeigu priklausomas žmogus gali apgauti artimą žmogų, jeigu jis gali apgauti psichologą, jeigu jis gali net save apgauti, mes dažnai save apgaudinėjam ir patikim tuo melu ir suvedžiojam save. Ar galbūt tai dvasia tam tikru momentu apsėda mus tokia melo ir gailesčio sumišusi dvasia, kuri tarsi ir pasityčioja iš mūsų, bet iš tikrųjų Dievo neapgausi, Dievo dvasios neapgausi, į keurai viską mato Į keurai viską perskiria kaip dviešmenis aštrus kalavijas, iki kaulų ir smegenų atšakos. Kaip šventas raštas sako, jei nėra jokių paslėptų dalykų. Todėl einant į susitaikinimą su Dievu, pasitikint Dievo meilę, egzistuoja tie patys dėsniai, kaip ir tarpusavio santykiuose tarp žmonių. Mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir tie visi santykiai, kurie egzistuoja tarp mūsų, jie galioja ir santykyje su Dievu. Ir Dievas yra nustatęs tam tikrus būdus to susitaikinimo. Pavyzdžiui, skaitome Jono Evangelijoje 20 skyriui 21 eilutės. Jėzus vėl tarė, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Šitoj vietoj bažnyčia įsitikinusi, kad Jėzus suteikė apaštalams išrišimo galę. Galę atleisti nuodėmes. Ta galia yra perduodama iš kartos į kartą, perduodama vyskupų rankų uždėjimu, šventinant kunigus, nenutrūkstamu ryšiu nuo pat apaštalų laikų. Ta galia atleisti nuodėmes nėra kunigo asmeninio moralumo ar šventumo galia. Tai yra Jėzaus suteikta galia ir veikia dėl Jėzaus pažado. Tai yra šventosios dvasios gale suteikta bažnyčiai, vyskupams, apaštalams ir jų šventinamiems kunigams. Kunigai tos galios negali perduoti kitam žmogui. Tik vyskupas šventindamas į kunigus gali perduoti šitą galę. Toks yra bažnyčios įsitikinimas. Ir nuo pat pirmųjų amžių tai buvo praktikuojama. Tiesa, pirmaisiais amžiais išpažintis buvo kitokios formos negu dabar. Maždaug iki 5, gal 6 net amžiaus išpažintis būdavo vieša prieš visą bažnyčią. Nusidėjęs žmogus išpažindavo savo nuodėmes prieš visą bendruomenę, savo klaidas. O kunigas, kaip turintis išrišimo galę, uždėdavo rankas ir melsdavosi išrišimo malda. Pavyzdžiui, ta malda, kurią mes kalbame prieš mišes ruošdamiesi švęsti Eucharistiją, mažasis atgailos aktas, prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintinmis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Ir kunigas sakote, pasigaili mūsų visagalis gailestingas viešpats ir atleidęs mums kaltes, ten nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Taigi ta malda yra randama maždaug 5 amžiuje užrašyta, kaip palikimas likutis tos viešos išpažinties, kaip ženklas, kad tai buvo. Maždaug apie 6 amžių buvo pradėta naikinti viešą išpažintis, kadangi bažnyčia labai išaugo, kunigų trūko tikinčiųjų ugdymo, sąmoningumo ir galbūt vengiant papiktinimų viešų per tas viešas išpažintis buvo uždrausta vieša išpažintis ir išsivystė individualios išpažinties praktika, kokią mes dabar randame. Gal ji buvo kažkada šiek tiek ir sudėtingesnė, dabar labai supaprastėjusi, bet čia lieka visi tie patys dėsniai. Kunigas atstovauja bendruomenę, bažnyčią, per kurio asmenį vyksta susitaikinimas su visa bažnyčia. Ir to kunigo asmenyje yra šventimo gale, nuodėmių atleidimo gale, kurią kunigas pasitarnauja, paskelbdamas išlaisvinimą, paskelbdamas atleidimą, duodamas išrišimą. Tas išrišimas kažkuo labai primena krikšto formulę, krikšto sakramentą. Kai žmogus krikštijamas, jis įtiki Jėzų ir įtikėjęs Jėzų apsisprendžia gyventi su Jėzumi, pasišvesti gyvenimui su Jėzumi, jis atsižada savo nuodėmes, ta prasme jis miršta nuodėmei, miršta savo, miršta senajam gyvenimo būdui, apsisprendęs gyventi su Kristumi ir dėl Kristaus. Jis tarsi palaidojamas būdavo, panardinamas vandenyje, ištariant žodžius. Aš tave ten, sakysim, Petrai, krikštiju vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Bul, 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 bul. Paskandintas. Ir iš vandens išnyra naujas kūrinys. Šventosios Dvasios gale nuplautas nuo visų nuodėmių tuo vandeniu, kuris simbolizuoja mirtį ir gyvenimą teikiančią galę. Taigi jis iškyla, priėmęs Jėzų į savo širdį, nuplautas, nuvalytas, kaip naujas kūrinys. Jis iškyla atgimęs iš dvasios. Krikšto sakramentas yra atgimimo iš dvasios ženklas ir įvedimo į bažnyčią, kaip į dvasinę šeimą. Kaip gimsta žmogus šeimoje, taip ir bažnyčioje pakrikštytas, tai yra atgimęs žmogus, įvedamas į dvasinę bendruomenę, į dvasinę bažnyčią, į dvasinę šeimą. Taigi, krikšto metu vyksta nuodėmės atsižadėjimas ir mirimas sau, senojo žmogaus laidotuvės. Taip panašiai ir susitaikinimo sakramente išpažintyje vyksta numirimas sau. Aš išduodu save, aš išpažįstu savo klaidas, savo nuodėmes, jų atsižadėdamas, jas pasmergdamas, jas atiduodamas Jėzui. Aš atiduodu visą, kas su tuo surišta, savo senąjį gyvenimą atiduodu Jėzui, kad Jėzus tai paimtų ir sunaikintų tai Golgotoj. Taigi, kažkas panašaus kaip krikšto metu, tarsi mažas krikštas. Ir kunigas duodamas išrišimą sako, panašiai kaip per krikštą, čia aš krikštiju tave vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, o per išpažinti esminiai žodžiai išrišimo yra, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tas krikštas tarsi yra Kristaus kraujo dušas, jis mane nuplauna nuo mano praeities, nuo mano nuodėmių, išlaisvina mane. Ir kaip kalbėjom apie atpirkimą, kad Jėzaus kraujas nuplauna mane, tai va tas atpirkimo slėpinys įvyksta, kai aš tikėjimu priimu tą Jėzaus kraują į save. Išpažindamas savo nuodėmes, išsižadėdamas tų nuodėmių, aš priimu Jėzaus kraują tikėjimu, tikėdamas, kad Jėzaus kraujas nuplauna mane. Tai išrišimo gale. Per kunigą veikia būtent dėl Jėzaus atpirkimo. Jėzus tą galę suteikia, užmokėdamas už tą galę būtent tokią kainą, praliedamas savo kraują. Taigi po išpažinties, kaip ir po krikšto, žmogus tampa nauju kūriniu. Visa, kas buvo sena, praėjo, daugiau to nebėra. Jis tampa nauju kūriniu, Dievo išteisintas, nuplautas, nuvalytas. Ir jeigu velnės ateina ir sako man, Gediminai, ką tu čia dabar šneki, tu esi šioks toks brūdas ten, prisimeni, ką tu prieš 10 metų darėjai. Hei, palauk, draugelė, tu čia jau kažką sumaišėjai. Tas Gediminas, apie kurį tu kalbi, prieš 2000 metų palaidotas Golgotos kape. Aš nesiknaisiusiu po tą mėšlą, po tuos puvėsius, po tą lavoną. Aš esu naujas kūrinys. Jėzus mane atpirko. Išteisino, atleido, nuplovė. Aš esu naujas kūrinys. Visa tai, ką tu bandai man priminti, to daugiau paprasčiausiai nebėra. Buvo, bet nebėra. Ir aš dėkoju Dievui, kad jis tai sunaikino, tą šiukšlyną sunaikino savo meilės ugnimi. Jėzaus krauju visa tai nuplovė. Aš turiu naujo gyvenimo šansą. Aš galiu viską pradėti iš naujo, kaip naujagimis. Galbūt liko kažkokios žaizdos iš seno gyvenimo, galbūt kažkokie įpročiai, su kuriais man dar teks kovoti, bet to, kas buvo, daugiau nebėra. Ir netgi atminty, jeigu aš tai atidaviau Dievui ir tikiu, kad Dievas man tai atleido, man daugiau prie to nebereikia grįžti. Man nebereikia knaisytis, nebereikia atsiminti to. Man reikia eiti į priekį. Man reikia žiūrėti, kaip dabar Dievo valią išpildyti. Kaip man gyventi dėl Dievo, Dievui. Naujas gyvenimas, nauja perspektyva. Kokia yra ta Dievo valia. Taigi, išrišimo gale veikianti per kunigą duoda man garantiją, kad man atleista, kad mano nuodėmės sunaikintos, paskelbiamas išteisinimas. Man reikia išgirsti tą išteisinimą. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmę. Tai suteikia man garantiją ir ramybę, ir aš galiu priešintis šetonui. To daugiau nebėra, pasitrauk nuo mane šetone. Ir žmonių akivaizdoje aš galiu vaikščioti laisvas, atsikvėpti ramiai, sakyti, ačiū viešpatie tau, tu padarei tai, tu perkeitei mane. Apaštalas Paulius buvo taip įsitikinęs tuo, kad net nenorėjo prisiminti, kad jis kažkada krikščionis persekiojo, pasiryžęs juos nužudyti. Jis save laikė naujų kūrinių ir sakė, ar aš jums ką nors blogo padariau. Bet dabar prie to susitaikinimo mechanizmo prieit. Kodėl bažnyčioje senovėje buvo tas susitaikinimas prieš visą bažnyčią? Kodėl neužtenka man susitarti su Dievu? Kodėl Dievas nori, kad aš eičiau susitaikyti su Juo per bažnyčią, per bendruomenę? Šiandien per kunigą, kuris atstovauja bažnyčią. Per žmogų, juk jis irgi klysta, aš žinau jo klaidas. Mes galbūt kartu su to kunigu gėrim mane, dar kažką. Arba aš žinau kitas jo klaidas iš jo jaunystės, prieš jo atsivertimą ir panašiai. Taigi jis irgi nuodėmingas silpnas žmogus. Kodėl aš turėčiau jam sakyti savo nuodėmes? Vėlgi kartoju, mes galim kunigą pasirinkti, patikimą, pavyzdingą, kuris ieško Dievo valios. Bet jeigu netgi tokio aš nerandu šiuo momentu, o tas klebonas man toks įtartinas, sakysim, ar tas kunigas, jo gyvenimas, tai vis tiek išrišimas veikia ne dėl to kunigo moralumo, bet dėl Jėzaus pažado, dėl šventosios dvasios galios, kurią jis yra gavęs. Nors jis būtų pirmas kandidatas į pragarą, vis tiek jo išrišimas yra galiojantis. Kitas dalykas, kokį jis patarimą tau duos kaip žmogus. Ar jis ieškos Dievo valios tavo gyvenime, ar žmogiškai tau kažką patars, ar iš vis iš savo sugėdimo patars kažką. Čia jau kitas dalykas. Aš esu gavęs durnų patarimų per išpažintis. Ir linkęs rinktis, pas ką eiti išpažinties susitaikinimo. Bet grįžtant prie to, kad reikia to žmogaus, per kurį aš turiu susitaikyti, reikia susitaikyti su bažnyčia, su bendruomenė. Kodėl? Kodėl pirmųjų amžių krikščionis tai darė? Todėl, kad jie suprato, kaip apaštalas Paulius laiškė korintiečiams mokomus, jie suprato, kad mes esame vienas kūnas, visi pakrikštyti, esame dvasios ryšiais sujungti, į bendruomenę sujungti dvasios ryšiais, kaip atskiri nariai sujungti į kūną. Ir apaštalas Paulius bažnyčią vadina Kristaus kūnu. Mes visi priklausom Kristaus kūnui. Mūsų nariai yra Kristaus kūno nariai. Mes tarpusavį priklausomi viens nuo kito, surišti dvasios ryšiais. Ir todėl mano asmeninė nuodėmė nėra vieno mano reikalo. Savo nuodėmę aš pažeidžiu. Ir jūsų teisės. Pažeidžiu jūsų garbę. Pažeidžiu bendruomenės garbę. Pagaliau aš darau nuostolį visiems tuo, kad ne tik papiktinu, bet ir užtrumpinu šventosios dvasios veikimą. Jeigu mano ranka sužeista puliuoja, kyla užkritimas kraujo, visas kūnas karščiuoja ir kenčia. Todėl mes esam tarpusavį surišti. Ir Dievo valia tokia yra. Jėzus sako, jeigu tu neši auką Dievui ir prisimeni, kad tavo brolis šitą turi prieš tave, tai pirmiau eik susitaikyk su broliu, o po to atneši auką. Dievas mus kaip tėvas myli kiekvieną asmeniškai ir mus visus kartu myli. Ir trokšta, kad mes būtume laimingi. O tos laimės pagrindas yra 10 Dievo įsakymų. Jeigu mes viens kitą meluojame, mes negalim viens kitu pasitikėti, negalim būti kartu, negalim būti laimingi. Jeigu mes viens kitą žudom, vagiam, plėšiam. Taigi visi tie 10 Dievo įsakymų yra mūsų laimės taisyklė. Kad mes viens kitu galėtume pasitikėti, kad mes galėtume būti kartu, kad mes galėtume viens kitą mylėti ir būti kartu laimingi, mes turime laikytis tų įsakymų. Jeigu mes pažeidžiam vieną iš tų įsakymų, ar mes Dievui žalą padarom, jeigu aš pavogiu iš jūsų ką nors, arba įskaudinu kaip nors, ar Dievui žalą padarau? Ne, aš žmogui padarau tą žalą. Bet Jėzus yra pasakęs, ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Tai ta prasme, jeigu aš įskaudinu savo sesę, kurią Dievas myli kaip savo mylimiausią dukrą, aš įskaudinu ne tik sesę, bet ir jos tėvą įskaudinu. Ir todėl tas santykis susitaikinimo su Dievu, jis veda per žmogų. Dievas taip nustatė, kad visi mūsų santykiai surišti su mūsų tarpusavio santykiais. Apaštalas Jonas mus dvasios įkvėptas moko, kad melagis tas, kuris sako, aš myliu Dievą, o nemyli brolio. Yra tas dėsnis, kiek tu myli žmogų, tiek tu myli Dievą. Nori pasitikrinti, kiek tu myli Dievą, pasitikrinti, kiek tu myli žmogų, kiek tu myli artimą. Taigi, čia viskas taip surišta. Ir todėl Dievas nori, kad mes pirmiausia patys tarpusavį susitaikytume. Velnes mus kiršina, mus sugundydamas į nuodėmę, piktam sugundydamas, ai, tu čia biški pameluosi, ai, tu čia biški paimsi, tu čia ką nors nusuksi, ai, tu čia pastovėk už save, ką tu čia duodi ant savęs važiuoti, varyk ant jo. Jis mus kiršina, kad mes viens kito nekestume, kad mes būtume vieniši, kad negalėtume viens kitu pasitikėti, kad negalėtume viens kitam atsiverti, viens kitam padėti ir panašiai. Jis sukiršina mus ir uždaro mus į netikėjimo, kaltės, baimės kalėjimus. Ten mus kankina, užpuldinėdamas mus, tyčiodamasis iš mūsų, terrorizuodamas mus, rodydamas mums mūsų nuodėmes, tuos vaiduoklius, tuos lavonus. Dievas atvirkščiai, jis taip sukūrė, kad mes galime būti laimingi tik tais būdami kartu. Įsimylėjėliai būna laimingi būdami kartu. Nereikia daug žodžių, nereikia daug darbų, užtenka būti kartu. Taigi Dievas žino, kad mes kaip jo kūriniai sukurti būti laimingais būnant kartu meilėje. Ir sąlyga to pasitikėjimo, to atvirumo, kai mes laikomės tų 10 Dievo įsakymų. Tie 10 Dievo įsakymų parodo, kas yra nuodėmė, kur mes pasielgėme neteisingai. Kaip velnės gundė Adomą nepasitikėti Dievu, Dievo žodžiu, bet savo jėgomis, savo išmintimi vadovaujantis, o tiksliau velnio pasiūlymu, velnio melu vadovaujantis, pasiekti laimę. Va, neklausyk Dievo, va, užimk pinigus. Būsi turtingas, turėsi valdžią, būsi laimingas, galėsi sau leisti visą, ką nori. Ir žmonės tuo patikėjo. Paniekino Dievo žodį ir pradėjo viens kitą žudyti, plėšti, grobti, kad būtų turtingais, kad galėtų valdyti. Ir pasirodo, liko apgauti. Netapo laimingais, netapo dievais, o tik tapo vergais. Vergais to pinigo, vergais valdžios, vėl vergais šetono. Stabų vergai. Jėzus ateina sutaikyt mus vien su kitu, atleisdamas mums mūsų nuodėmes, jas sunaikindamas, jis kviečia ir mums atleisti viens kitam. Taip kaip jis mus priima silpnus, ribotus, nuogus, klystančius, nuodėmingus, taip jis kviečia ir mus priimti viens kitą. Jeigu mes priimame atpirkimą į savo širdį, priimame laisvę, kurią Dievas mums dovanoja, tai ir mes turime paleisti į laisvę tuos, kuriuos esame pavergę. kuriuos esame pasisavinę. Dažnai šeimoj vyras ir žmona savinasi viens kitą, kaip daiktą, kaip nuosavybę, gyvendami pavydu, pykčiu, dėl to, kad jis netoks, kokio aš noriu ir bandau jį priversti būti tokiu, kokiu aš noriu, o jis negali tokiu būti, jis kitoks ir jis kenčia diskomfortą. Ir tada jis pabėga su vyrais žvejoti ar ką nors, kur gramą padaro ir gali būti savimi, gali būti nevalaisvas, ne? Kaip Jonas grįžta namo, girtas, gatavas, bum 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 į namus, žmona su uošvine atidaro, ach, tu keulė, bjaurybė, su kučėlu laukėjo. Oi, atsiprašau, ne čia pataikiau, apsisuko Jons išėjo. 3 dienas negrįžti Jonelis, su uošvine, bilvi kruok, kur tas Jonelis, policija apskambino, grįžt po 3 dienų, vėl toks pat gatavs, o, Joneli, grįžai, o, dabar pataikiau. Juk mes dažnai įlendami tas priklausomybės kompensuodami tai, ko mums labai trūksta. Kai trūksta tų santykių, kai negali būti savim, kai užknisa tave, ta prievarta, tas graužimas, tas kaltinimas, tas pilavojimas. Taigi Jėzus ateina mūsų sutaikyti, atpirkdamas mus, kad mes viens kitą paleistume, kad mes viens kitam duotume laisvę, kad mes viens kitą priimtume kaip naują kūrinį. Taip kaip Dievas mus priima, kaip aš save priimu, taip aš turiu ir kitą žmogų priimti kaip naują kūrinį, duoti jam šansą gyventi naują gyvenimą. Taigi dėl to išpažinimo, kad būtų atstatytos tos teisės, kad būtų pilnas susitaikinimas, Dievas nori, kad būtų tai per bendruomenę, per žmogų, per kunigą, kuriame yra ir išrišimo gale. Kunigas bent yra įpareigotas pasunkę nuodėmę saugoti išpažinties paslaptį ir yra labai retas dalykas, kada ta paslaptis išduodama yra. Netgi nedorų kunigų ir tų kažkaip viešpats yra tokį saugiklį įdėjęs, labai retas dalykas. Galbūt pasitaikė kažkada, bet tai yra retas dalykas. Kad ir šeimoje, kad su artimaisiais bandėte susitaikyti, bandėte atsiprašyti. Ir kaip jūs buvote daugelis įskaudinti, kai jumis netiki, netiki jūsų nuoširdumu, netiki jūsų atsiprašymo, ne? Ai, tu čia eilinį kartą blefuoji čia, pažiūrėsim po metų, pasitaisysi, ne? Tai žlugdo. Kaip mes esame atsakingi viens prieš kitą gyventi tikėjimu, duoti viens kitam šansą, pasitikėti viens kitu, melstis už viens kitą. Kad ištvertume tame naujame gyvenime, tame blaiviame gyvenime, tame gyvenime tikėjimu ir panašiai. Bet visi tie patys dėsniai. Kitas momentas apie savęs analizę, sąžinę sąskaitą, patikrinant savo gyvenimą, drąsiai įvertinant savo gyvenimą, savo darbus, savo veiksmus. Apie tai, kad pavojinga yra pasilikti vienam su kaltintoju, būsi įstumtas į neviltį. Tarsi nėra išeities iš to, bet kai su Dievo dvasia nusileidi tą savo košmarų pasaulį, su vilties ugnimi, tu atpažįsti blogus darbus, įvertini tai, kad pažintum save, kas tu esi, kas tu buvai ir į ką tu esi pašauktas būti. Ir per tai tu priimi nuolankumą, mokaisi nuolankumą. Labai svarbus nuolankumas, tiesos apie save pripažinimas, priėmimas, savęs pažinimas, teisingas savęs pažinimas. Šetonas visada viską linkęs yra sureikšminti, išpūsti, įstumti mus į skrupulus. Todėl, jeigu tik su juo leisimės į savo sąžinę sąskaitą, į savo pasąmonę, į savo atmintį, kaip į kokios pilies juodus labirintus, tai mus jis gazdins. Pašviesi vieną nabašniką, pašviesi kitą, žiūrėk, ir tu šokė būsi nuo visų tų siaubų, ačiū tavo gyvenimas. Bet kai Dievo meilė šviesa su ramybė apšviečia, tada tu matai savo nuodėmes, tu matai tuos nabašnikus, tuos lavonus, kur nužudėjai savo širdį, tuos žmonės, tuos piktus darbus, kuriuos tu darėjai, tą mėšlą ir tu Dievo meilės šviesoj verki, nes patyrei, kad tavęs Dievas su tuo visu palikimu, su visu tuo košmaru nepaliko tavęs vieno, bet tave myli. Netgi tame košmare tave myli, tave apkabina, tave priglaudžia ir sako, eikim iš čia, palik man, tai aš sutvarkysiu. Bet tu turi išpažinti Dievę ir tai yra mano gyvenime, ir tai yra mano gyvenime. Čia buvau neteisus, čia buvau neteisus. Paimk tai Dievę iš manęs. Aš turiu įvardinti tuos dalykus, kad nuo jų išsivaduočiau. Kad tuos košmarus, tas nuodėmes atiduočiau Jėzui. Jėzus tai paima, aš sutvarkysiu. Jis neša į Golgotą ir sunaikina tai Golgotoj pat save sudegindamas kančios ir mirties agonijoj, su savim pasiimdamas tą nuodėmę, jis su ja numiršta ir ją sunaikina.
Girdėjote brolio Gedimino Numgaudžio mokymą apie susitaikinimą su Dievu, bažnyčia ir savimi, švenčiant Krikščionių vienybės savaitę.